Почнемо з сюжета такої з присвяти Василеві Стусу. До речі, ось наша гостя. До речі, одразу забігаючи наперед, скажу, що в нашій студії Галина Стефанова, акторка. Доброго ранку, пані Галино.
Доброго ранку.
Ось і пані Галина нагадала перед початком ефіру, що сьогодні Василя. У нас є нагода на день Василя, на іменини Василя, поговорити про такого, направду, геніального Василя, Василя Стуса. І перш ніж ми почнемо розмову, а поговоримо ми, зокрема, про Стуса у театрі, про його тексти крізь такий погляд інших видів мистецтва, ми почнемо з голоса Василя Стуса і буквально хвилинку часу присвятимо поезії «Утекти б от себе, геть світ за очі».
Утекти б от себе, геть світ за очі, у небачене, нечуте, у немовлене, де нема ні осмут, ні радощів, де ніщо не збавлене, не здолане. Жив би ти без око й без серда, жив би так, як опадають вниз, поріднившись із земною твердю, до якої намертво приріс поглядом і серцем і думками, хто так тебе такого віднайде, нерухомий і крихкий, як камінь, нерухомий і крихкий, як день, що зотлів і вижарів, і знов котиться з мулькавого поранку. Ти, Адам, земля тобі забранку, і земне тяжіння за любов.
Пані Глино, почнемо ми з того, напевно, що за результатами почутого, як загалом Василь Стус читає свої тексти? Це ж певна перформативна частина озвучення власної поезії поетом.
Ну, я думаю, він не думав про те, що це перформативна частина. Він читав своїм єством, своєю органікою, тому тут наша можливість, так, і це тільки вслухатись, і тут уже хто із нас як це сприймає, це тільки індивідуальна спромога кожного із нас.
Що ви чуєте?
Я дуже люблю його взагалі тембр, я люблю його вимовляння приголосних дуже особливо, бо я його живий голос, диско цей, який презентувався, якщо я не помиляюсь, 2004 року в Національному центрі театрального мистецтва імені Лесі Курбаса, якраз у нас, то вже стільки, 12 років, є змога слухати такий варіант, коли звукорежисери попрацювали, і це дуже все виразно, дуже особливим чином він вимовляє. І тут, ну, я не знаю, я не здатна про це так багато говорити, але оця магія в слуханні, коли ти слухаєш його, і ти в це невідоме маєш шанс, якщо не війти, то принаймні доступитися до нього. І я зараз от вкотре слухала і згадала знову цей уривочок з одного із листів до Валі. Валю, бачу, деякі знайомі думають, що я в розпачі. Ні, просто я зрозумів, що є щось більше за мене, більше за моє уявлення можливого, а за межею можливого нема ні радості, ні розпачу, бо там діє інша система, чи діють інші системи, яких не хочеться називати. І от якщо це пам'ятати, то ти дійсно розумієш, що будь-яка земна мірка твоя буденна, вона зовсім не працює. Тобто ти мусиш уже все відпустити, попустити і як немовляче сте в льолі підійти і вслухатись, наскільки тобі дозволяє твоє єство.
Я завжди дивувалася, як так сталося. Ну, звичайно, це таке питання досить загальне. Як вдалося зберігти цей голос і як вдалося його донести аж до сьогодення? Ми знаємо, що вилучені були там часто якісь відеозаписи, а фотографії вилучалися, власне, але голос, він живий.
Голос завдяки, наскільки я знаю, я не можу пам'ятати все, звісно, Але я знаю, що Іван Калиниченко, царство йому небесне, цей дивовижний чоловік, він записував. І так люди зберігали з ризиком, розумієте? А вірші Стусові завдяки тому потужному, постійному, терплячому переписуванню. Чому ми маємо кожного майже вірша дуже багато варіантів, так? І дуже багато якихось правок. Тому що він це переписував і переписував і переписував. І є оцей шеститомник в 9 книгах, де це показано, і це можна бачити.
І продовжуючи цей сюжет, хочеться також поставити окреме запитання про вашу виставу «Палімцести». Власне, в ній звучить поезія Василя Стуса, і це моновистава. І працюючи над таким матеріалом, напевно, доводилося приміряти на себе, можливо, не надто коректне словосполучення, але так чи так вдивлятися в цю постать і поєднувати і тексти, і те, як вони читаються в оригіналі самим поетом, і також біографію на це накладати.
Так, ну я мушу так швидко сказати, що так сталося, що коли святкувалося 60-ліття Василя Стуса, Дмитро Стус, не знаю, за яким велінням небес, запросив мене читати вірші Стуса теж там. І сестри Тельнюк тоді написали блискучі абсолютно пісні, просто неймовірні пісні. І був вечір в Національній бібліотеці Вернадського. От, і від того часу почалося отаке і зустрічі, і розмови, і оця магія Стуса, якщо ти насправді її на собі відчув, то мені в усякому разі і не хочеться, і не можеться вже від неї відійти, тому що це виповнює твоє життя, твою взагалі все, твій світ виповнює чимось таким, що ти інакше ніде не знайдеш. І з тих наших зустрічей, розмов, поїздок по Україні, власне, їх було так багато, і вже щось таке окремішнє почало якось чутися. І Роман Веретельник, ось який теж завжди долучався і їздив, він сказав, треба робити виставу, треба робити виставу. Нам хотілося, щоб у виставі був актор за Василя Стуса. І мені вже тоді відводилася роль за дружину, за маму, за сестру, бо це для нього було дуже важливо. Але так склалося, теж скажу одним реченням, що ми шукали партнерів серед дуже гарних акторів. І так склалося, що ніхто не став працювати. І тоді вже Микола Іванович Мерзлікін, який був постановником цієї вистави, хоча це теж таке погане слово «постановник», бо це було плекання, і це була довіра, і це були і сварки, і образи, і вигризання, і обнімання. Це було щось не таке, ну таке було. От, в роботі над моновиставою, хоча вже був досвід однієї моновистави. Він сказав, ти тоді бери сама, ти бери сама. І у нас був досвід роботи над стіною, над тим, що Шевченко, моновистава «Стіна», де я грала Варвару Ріпняну, де Шевченка являла сама Варвара. І власне, Микола Іванович тоді теж, це ж його була постановка, він каже, тут перед тобою подвійний виклик, бо ти теж того поета тут являєш, як жінка, як сестра, як мама, як він, як Бог зна хто, але він мусить бути інакший, бо він є інакший. Хоча ці долі накладаються, оцих 47 земних років, це трагічна смерть на чужині, це перепоховання, яке стає більше, ніж тризною, ніж похороном. І от коли я це розповідала і Дмитрові, що мене потрясло в Рахнівці, коли я була перший раз, де народився Василь Стус, і та місце, де хата стояла їхня, а тепер стоїть хата родичів нова, яку він їм навіть і допомагав ще й мурувати. І ти виходиш в сад, і там такий рельєф в долину і знову до гори. І таке враження, що ти в Кирилівці, в тому саду, де мама похована Шевченкова, де точно такий рельєф вниз і знову вгору. Таке враження, що хтось тих прикладав якийсь кут особливий там і там. Ось таке. Оце те, може, ну, що живило в першу чергу бажання про нього говорити і ділитися.
Я ось, до речі, пригадую інтерв'ю, яке ми в цій студії робили десь близько року тому із сестрою Василя Стуса.
Пані Марією.
Так, з пані Марією. Вона на той момент нещодавно переїхала до Києва, тому що мешкала у зоні АТО. І вона розповідала про те, що хата родини Стусів знаходиться десь в 5 кілометрах від Донецького аеропорту, і була доволі суттєво понівечена під час обстрілів. І ми тоді в студії, ну от втрьох, із пані Марією, я і Тетяна Трощинська, моя напарниця, в тому ефірі, говорили про те, як це метафорично насправді. Хата, яка знаходиться так близько до передової, де відбуваються жахливі драматичні події війни, яка також стає однією з жертв подій на сході України.
І... До речі, невідомо, що зараз з цією хатою, що від неї залишилось на даний момент, тому що,
ну, тому що це така родина
зона довкола аеропорту, це дуже страшно.
І місточок прокладаючи від цього сюжету, читати Стуса і вивчати Стуса в Україні після Революції Гідності, це як? Це змінюється оптика? Це,
ви знаєте, коли ти працюєш, ти про це насправді не думаєш. От коли ви говорите, як я, звісно, вже там людина зрілого віку, мені 60 років, і мого вчителя Анатолія Никифоровича Скибенка вже немає серед живих, але я завжди пам'ятаю, коли він, говорячи про те, що ти працюєш над виставою чи над чимось, ти не думай, як ти це будеш робити. Ти завжди пам'ятаєш, що ти робиш, розумієте? І це входження в Стусовий текст, чи в інший текст, чи Шевченка, Лесі Українки, чи сучасного поета, чи Іздрика, там, я не знаю, чи Жадана, чи Забушко, неважливо, чи кого. Це труд. Це труд, це бажання, це здатність забути все своє, залишити всі свої лекала, всі свої прокрустові ложа. І в першу чергу, ну, знайти цей подив, як подив перед чудом життя, як подив перед чудом творення взагалі, як подив перед тим, що у когось народжується от такий образ чи така фраза. Бо що ми шукаємо в поетах? Те, чого ми самі не можемо вимовити, але що нам близьке.
Я не... Що вимовляє Василь Стус для сучасної України такого, що ми не можемо вимовити сьогодні самі, без його допомоги, як поета?
А давайте я віршем вам скажу.
Давайте.
Моїм подивом. От сьогодні 14 січня, а 12 січня, ми знаємо, почалися арешти. І він був серед перших заарештованих, так, 72-го року. А 18 січня, на Святий Вечір Йорданський, він пише вірш. Уявімо собі, людині 36 років, так? Чи 34 навіть, він залишає молоду дружину, він залишає маленького сина. Він потрапляє в цю страшну історію, і в тій камері він пише вірш. Де нема ненависті, обурення, отакий вірш. Мені зоря сіяла нині вранці, устромлена в вікно, і благодать така ясна лягла мені на душу сумирену, що я збагнув блаженно. Ота зоря, то тільки скалок болю, що вічністю протятий, мов вогнем, ота зоря вістунка твого шляху, Христа і долі. Ніби вічна мати, вивищена до неба, від землі на відстань справедливості, прощає тобі хвилину розпачу, дає наснагу віри, що далекий всесвіт почув твій тьмяний клич, але озвався прихованим бажанням співчуття та іскрою високої незгоди, бо жити – то не є долання меж, а навикання і само собою наповнення. Лиш мати вміє жити, аби світитися, немов зоря. Що б я зараз не сказала про цей вірш, я не скажу більше, ніж він говорить за себе. І кожен з нас, в силу всього досвіду, болю, страждання, спротиву, він чує тут щось, що робить його набагато вищим за себе. Оце само собою наповнення. І от, ну, я не знаю, чи я відповіла, але я інакше не вмію.
А от якщо говорити про те, що Стуса треба читати, починати там ще в якомусь юному віці, то як ви відчуваєте, який це вік? А коли людина може почати читати цю поезію і розуміти її?
Ну, як кажуть, я
вибачте, цитувати давніх, древніх, так, що вчитель приходить, коли учень готовий. Одному досить це почати читати в 15, там, чи я не знаю, в 10, так, а комусь і в 40 воно не відкриється. Тобто це також зустріч, як ми зустрічаємо тих людей, хто нам потрібен. Так ми зустрічаємо рядочок, поезію. Хтось в це вірить, хтось не вірить. Я в це вірю, бо інакше я б актрисою, може, і не була. Що ти зустрінеш той текст, який тобі сьогодні потрібен. І тільки кожен може, хто зустрінеться і не буде потім перечитувати, хтось повернеться до нього. Я не знаю, коли треба. Я тільки знаю точно, що для вчителів в школі є страшенно велика відповідальність, щоб не злякати тою силою молоду людину, розумієте? Бо все ж таки молодій людині більше потрібна лагідність і більше потрібна якась така річ, яка її не злякає, не відштовхне, а потягне за собою. І от ми з Дмитром Стусом на одній зустрічі були в школі. Він тоді сказав, я це дуже добре запам'ятала, що оцей вірш «Як добре те, що смерті не боюсь я», його не треба давати в шкільну програму. Ну, в молодої людини кожної все ж таки повне відторгнення смерті. І страх смерті.
Не існує, напевно,
і смерті не існує в цьому віці. І не повинно існувати. Ну, не будемо говорити про трагічні речі, особливо зараз, так? Може, зараз воно комусь навпаки, воно когось там бере і змобілізовує. Але тут, мені здається, що є просто величезна потреба при всьому насиченні нашого життя, при всій бідності такій матеріальній, про яку я взагалі не хочу говорити, але все одно є насущна проблема і вчителям особливо, і людям того кола, чи того там гуманітарного того простору. Про це багато говорити, радитись, обмінюватись якимись своїми, я не знаю, знаннями, можливостями, враженнями. Про те, що до сильного треба підводити дуже обережно. Дуже обережно, до сильного тексту, до сильної особистості, для того, щоб не злякати і не відштовхнути. Бо людина молода особливо, вона не любить те, що її закомплексовує, те, чого вона не розуміє. Вона хоче в першу чергу, поки вона зрозуміє, що ти не тут розумієш, не головою, а своїм єством, вона хоче тут зрозуміти. Тому я не знаю, чи я відповіла на ваше питання, але то все-таки не знаю рецепту одного.
І ще говорячи про ось це сприйняття молодшими читачами і вже про сприйняття у школі ви згадали, тут, звичайно, не можна не сказати про те, що загалом такі звичні школярські лекала про читання української літератури у зв'язку з усією українською історією і досвідом колонізованої країни часто передбачає читання крізь призму героїки і або жертовності. Так? Тобто там Шевченко страждав, Франко страждав, Лесі Українка страждала, Стус страждав. Чи до цієї постаті, до цієї поезії можна, варто підходити в ракурсі жертви, героя і або як іще, якщо можна якось
іще? Я вже так пробувала сказати, що я думаю, ні з чим не треба підходити. Ні з чим. Треба підходити просто як до явища, як до тексту, як до чогось. Чим більше ми навчимося підходити чистими, звільненими від всього, тим більше нам відкриється, тим більше ми навчимо того, хто почути своє власне сприйняття. Бо воно зашугане отими уявленнями. І ти не чуєш насправді, як ти чуєш. Вибачте за таке. Так що мені здається, що це просто праця.
Ви згадували вище у цій розмові сестер Тельнюк, і ми хотіли запропонувати зараз послухати.
Дуже здорово.
А ми будемо слухати виконання сестер Тельнюк на вірші Василя Стуса «Жива».
Носишся ввысь, а
сестри Тельнюк, жертва на слова Василя Стуса. І, власне, наші гості Галині Стефанові одразу, напевно, адресую запитання про цю музику і про різні способи прочитання і перепрочитання Василя Стуса. Є виконавці музичні, які кладуть на музику його тексти. Є так само не лише музика, як спосіб прочитати і знову подивитись на цю постать і на ці тексти.
Я от слухала з величезним таким трепетом і хвилюванням. Я дуже люблю цю пісню. Власне, той вечір, який я згадувала тоді, тільки вона була написана і вперше виконувалася. І в нашому фільмі «Палімпсест», який зробив Роман Веретельник, коли вже вистава наша перестала йти, то там ця пісня звучить. І йде момент документальної зйомки, власне, на вечорі, де презентувався голос Василя Стуса, і де слухали цю пісню. І там ми бачимо обличчя людей, які вже не тут. Ми бачимо Євгена Сверстюка, Михайлину Коцюбинську, Івана Калиниченка, який голос Стуса записував, Миколу Мерзлікіна, Юрія Покальчука, Валентину, слава Богу, яка тут, дружину і сестру. Тобто ми бачимо тих людей, і те наповнення неймовірне просто, а вони слухають саме цю пісню. І, звичайно, що це прочитання, музика – це теж прочитання, інтерпретація – це прочитання Стуса. Ну, для мене, насправді, це дуже, дуже дорога творчість сестер Тельнюк. Я би ще сказала про Сергія Мороза, який пише музику, і є в нього гарна музика. І я на свій великий сором, зараз не згадаю ім'я актора, його привів Роман Семисал в музей літератури, коли ми відкривали виставку до перепоховання 2 роки тому Василя Стуса «Литвина і Тихого». І він заспівав пісню, хвилюю, чуючись страшенно. Мені здавалося, що йому гітара випаде з рук. Якимсь неймовірним тим голосом від хвилювання. От я обов'язково згадаю його ім'я і дам вам знати, тому що це теж така несамовита інтерпретація Стусова. Це така інтонація, якої ти ще не чула. От, власне, коли ви питаєте, як воно, воно як вже в момент, коли читається Стус, ти чуєш як, але ти завжди чуєш, що для людини за тим стоїть. Ми були в Прилуках, серед іншого, я казала, ми їздили по Україні. І виходять школярі, дуже часто вчителі їх так, як ви кажете, на героїку треба так і так. А намуштрували, тут наголос, так. Намуштрували.
І при цьому білий верх чорнини, і все це одночасно.
Так, і все одночасно. І там якраз того немає. Діти, молоді люди, якось так вільно себе чують, і кожен свого Стуса представляє, і серед них одна дівчинка. Я просто... Ну, я не знаю, закам'яніла. Я таких інтонацій просто, таке враження, що та дитина від самого дитинства, коли таке розмаїття інтонацій в людини, коли весь час цей подив до світу в кожному звуку, вона так читає Стуса. Його ніхто ніколи так не читав. Я вже потім говорила з її мамою, це багато років тому було, щоб вони її хоча б призлали в театральний інститут, ну, не знаю, як її доля склалася. Але це до того, що коли в тебе є свій світ, і ти з тим своїм світом підходиш до чийогось великого простору, то тоді є подив для всіх інших. І тоді вже не треба зайвих запитань, а тільки слухати.
Я нагадаю, що ви слухаєте «Ранкову хвилю». Ірина Славінська, Анастасія Багаліка у студії. І, власне, Галина Стефанова у нашій студії. Ми говорили про Стуса і
з'ясували
у ході розмови, що День Василя, власне. І всі Василі, а Стус, він в першу чергу Василь, так? І, власне, як... Чи важливий був для нього цей день, як ви думаєте?
Ну, звичайно, звичайно. Він був людиною, я не хочу вживати слово глибоко віруючою, але він був людиною, яка я переконана з його текстів, із усього, і я це розумію від із розмов із Євгеном, паном Євгеном, покійним Сверстюком. Це були люди великої віри, розумієте, і там... Батьки його і...
Ми просто говорили з Вахтангом Кіпіані у цій студії з нагоди 45-ліття спецоперації КДБ, коли в 72-му році арештовували та шістдесятників.
Розстріляна Коляда.
Власне, про Коляду говорили тоді, що Коляда – це так, був антураж цієї спецоперації спецслужб радянських. Я думала собі про те, що для тих людей це було насправді важливо колядувати, у який спосіб виявляти свою національну національну приналежність, але не тільки національну. Це був вияв,
в першу чергу,
спосіб протесту.
Гідності. Так. Нас, я можу, не хочу перебрехати, нас розпинали на хресті не за якусь особливу громадянську позицію, а за саме лише бажання мати почуття самоповаги. Це з Стусових листів. Розумієте? Леонід Плющ, покійний, як він казав, у нас було одне питання з дружиною. Ми зберігаємо гідність чи не зберігаємо? І хто буде дітей глядіти, а хто піде за це відповідати? Розумієте? Для них це все було, це не були просто слова. Вони в це життя своє вклали. Здоров'я, життя, долі свої і своїх дітей. І дуже в багатьох із них долі дітей трагічні, покручені. Розумієте? І ми тільки вміємо там засуджувати, кричати, верещати, але ж ми не говоримо, скільки там сліз пролито, і скільки кожен з нас був готовий витерти тих сліз і підставити своє плече. Це все насправді, це поламані долі. Але Коляда, як отець Іван Рибарук з Криворівні, легендарний священник, він каже, Коляда – це як народна літургія. Людина вивищує себе над буденністю, вона жити починає інакше, вона заряд набирає на цілий рік. Рубайте сосни, стеліте мости, там будуть їхати три святителі. Перший святитель Різдво Христове, другий святитель Василь Кесарійський, третій святитель Іван Хреститель.
А що ж, розмова у форматі ранкової хвилі добігає кінця. Я нагадую, що у студії при мікрофоні Ірина Славінська, Анастасія Багаліка, і дякуємо, пані Галино, що
дякую
прийшли
вам.
До нас.